Яхия, 16-шы бас. Мен буларды сізге «Йолдан таймаңыз» деп айтаман. Сізді синагоглардан қуарлар. Әлі кім сізді өлтірсе, соныман Аллаға құлық етемен деп ойлайық заман келер. Ені сөйтіп етерлер, неге десе атады да, мені де танымайдылар. Буларды сізге соның үшін айттым. Ол вақыт еткенде, менім сол затлар ақында сөйлегенімді есіңізге түсірерсіз. Бұларды сізге ертерек айтпадым, неге десе сізбен бірге едім. Енді жіберушімнің янына бараман. Тек біріңіз меннен қайда барасың деп сорамайды. Ама мен мұны сізге айтқаннан себеп, көңіліңіз қайғыдан толды. Болса да, сізге ақиқатты айтаман. Менім кетуім сіздің хайрыңыз үшін. Егер мен кетпесем, сізге юбантушы келмес. Әкетсем, оны сізге еберермен. Ол келіп, дүниядағыларға күна, турашылық, ем Алладың өкімі ақында яңылыс ойлағанларын көрсетер. Күна ақында яңылдылар, неге десе маға ұнанмайдылар. Турашылық ақында яңылдылар, неге десе мен атама қайтаман, ем сіз енді мені көрмессіз. Алладың өкімі ақында яңылдылар, неге десе бұ дүниядың башысына өкім шығарылды. Сізге айтайық көп затым бар, тек сөйлі бұларға төз алмайсыз. Ақиқат рухы келген заманда сізді әр түрлі ақиқатлыққа әкетер. Ол өзінен бір затта айтпас. Ол не есітсе, соны сөйлейік. Болайық әлі рақында сізге білдірейік. Ол мені даңқылайық. Неге десе ол менікін алып, сізге білдірейік. Атама байыр болған бәрі затта маға да байыр. Міне соның үшін рух менікін алып сізге білдірейік деп айтамын. Біраздан мені көрмейіксіз. Соң тағы да біраздан мені көрейіксіз. Оның бір кесек соқталары бірі-біріне, біраздан мені көрмейіксіз. Соң тағы да біраздан мені көрейіксіз. Ем, мен атама қайтаман, деп айтқан сөздерінің мәнісі не екен, деп сұрастылар. Бұ біраздан деген сөзімен ол не айтқысы келген екен? Біз оның не ақында сөйлегенін аңламаймыз. Иса соның ақында сорамаға сүйгенлерін аңлап, бір-біріңізден біраздан мені көрмейіксіз, соң тағы да біраздан мені көрейіксіз дегенім ақында сұрайсыз ба? Сізге дұрысын айтаман, сіз өкіріп еларсыз, а дүния қуанаяқ. Сіз қайғырарсыз, тек қайғыңыз сүйінішке айланаяқ. Қысқаяқлыға бала таппаға заман келгенде ол ауырыйды, ама бала туғанан соң қиналғанын мұтады. Неге десе дүнияға бір әдем туғанына қуанады. Сөйтіп сіз де сөйлі қайғырасыз. Тек мен сізді тағы да яңыдан көрермін. Бір әдем де сүйінішіңізді тартып ала алмас. Сол күн менен бір зат ақында да сорамассыз. Сізге дұрысын айтаман. Менім атымман атадан не тілесеңіз, ол сізге соны берер. Ендіге дәрі менім атымнан бір зат та тілемегенсіз. Тілеңіз, ем аларсыз. Қуанышыңыз толы болсын. Сізге әрдайым теңлестірулермен сөйледім. Амма теңлестіру құламай, ата ақында ашықтан ашық айтайық заманым келеді. Сол күн менім атымнан тілерсіз. Мен сізің үшін атамнан тілермен демеймін. Неге десе атам, Алладан шығып келгеніме ынанғаныңыз үшін өзі сізді сүйеді. Мен атадан шығып, дүнияға келдім. Міне енді дүнияды қалдырып, ата-анама қайтамын. Соқталары, міне сөйлесен ашықтан ашық сөйлейсің, теңлестіру құланмайсың. Сөйлі біз сенің әр не затты білуіңді, ем біруді саға сорамаға керек бегенін аңлаймыз, деділер. Иса явапқа, енді ынанасыз ба? Міне, әр қайсыңыз да мені қалдырып, өз үйлеріңізге шашылаяқ заман келеатыр. Ем енді келді, ама мен ялғыз туылман, неге десе, атам менімен бірге. Мұны сізге тынышлығыңыз менде болсын деп айтаман. Бұ дүнияда қайғыларыңыз болар, ама жігіттей болыңыз. Мен дүнияды жеңдім, деді.